A profound phrase used by King Benjamin.
Nisen dia ten miava ke sen apesen Benjamin Panzaka to ni fampianaran mban pamontsan sopana votan se lasa loa hevitra ny veomberina to anatin'ny fandaliana ke sen sentsena ko nandrindrin'ny taona maro to anatin'ny lay tokoteny mampifo ara-panaza e nanovan'ny velomany lay vahoaka ny tompony sy ny tiavina dia nanazavany mazava-dehibe ny fahafantarany voninahitr'andriamanitra ny fanandramana ny fitiavana ny fahazona ny famelana ny fahotana ny fahatsiarovana mandrakizay ny ahalehiben'andriamanitra sy ny fivavahany isan'andro ary ny fiorenana mafy an'ny finoana. Nampanantena koa izy fa raha manao ireo zavatra ireo ianareo dia hifaly mandrakariva sy ho feny fitiavana an'andriamanitra ary hitana mandrakariva ny famelana ny fahotanareo. Miombana amin'ny fitsipiky ny fihazonana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika ny afatro. Ny famarinana ambara ao anatin'io andiateny io dia afaka manamafiorona finoantsika an'i Jesosy Kristy tompo sy ny mampianatra antsika. Vavaka ao mba hanentana ny fanahyntsika sy hanazava ny saintsika ny fanahy masana eo ampandinihantsika miaraka ireo famarinana ara-panahy manan-danja ireo. Mandalo fahaterahana ara-batana isika eto an-tany ary miaina fahafahana ho ateraka ara-panahy indray. Entanin'ireo mpaminahy sy apôstôly isika mba hifo ho an'Andriamanitra, mba ho ateraka indray ary ho lasa olom-baovao ao amin'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fandraisana eo amin'ny fiainantsika ho fitahiana izay tanteraka amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Afaka manampy antsika handresy ireo foronana feny fitiavan-tena nanan'ny olona araka ny nofo ny famendrehana ny famindram-po ary ny fahasoavan'ny mesia masana ka ho tonga olona feny fitiavana malala tanana ary maso toetra kokoa. Ampirisiana isika mba hiaina amin'ny fomba hahafahantsika mijoro tsisy pentina eo analohan'ny tompo amin'ny andro farany. Novitian'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny teny fohy ny anjara asa lehibe n'ireo ordonansyn'ny fisoronana ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fahaterahana indray dia tonga amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo ordonansy. Io fanambarana mora takarana io dia manamafy ny anjara asan'ny fanahy masina sy ireo ordonansy masina ao amin'ny fizotran'ny fahaterahana ara-panahy indray. Mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ny fanahy masina. Olona manana vatana fanahy izy ary mijoro vavolombelona momba ny fahamarinana rehetra. Ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina dia antsoina hoe mpampionona, mpampianatra ary mpanambara. Ankoatr'izany dia mpanamasina ny fanahy masina izay manadio sy mandoro ireo loto sy faratsiana hialo ao amin'ny fanahin'ny olombelona toy ireny amin'ny hafo ireny. Ordonansy masina dia zava-dehibe indrindra ao anatin'ny filazantsaran'ny mpamonjy sy ao anatin'ny dingana raina mba hanatonana azy sy hikatsahana fahaterahana ara-panahy indray. Fombafomba masina izay manana tanjona ara-panahy sy misy dikany mandrakizay ary mifandray amin'ireo lalan'ny fitsipik'Andriamanitra ny ordonansy. Ny fanatanterahana ireo ordonansy mitondra famonjena rehetra sy ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia tsy maintsy nahazoana lalana avy amin'ny olona iray izay miazona ireo fanalahidin'ny fisoronana ilaina amin'izany. Ordonansy ny famonjena sy ny fisandratana izay tanterahana amin'ny fiangonan'ny tompo naverina tamin'ny laoniny dia mihoatra lavitra noho ny hoe fomba fanao na zavatra atao mifono fitandindona. Fa manorona fantsona nangatoavina izy ireo izay hahafahan'ireo fitahiana sy ny herin'ny lanitra mirotsaka eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ary ity fisoronana ambony ity dia mitantana ny filazantsara sy miazona ny fanalahidiny misy terin'ny fanjakana dia ny fanalahidiny fahalalana an'Andriamanitra koa miariary eo amin'ny ordonansy ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Raha tsy misy ny ordonansiny sy ny fahefan'ny fisoronana dia tsy miariary amin'ny olona ao amin'ny nofo ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ny ordonansy raisina sy ajaina amin'ny kitsipo dia tena ilaina mba hahazona ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra sy ireo fitahiana tolotra amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny mpamonjy. Mba hatakarana feny kokoa ny dingana raina mba hahafahana mahazo sy mitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika dia mila isika voalohany indrindra mahatakatra ny fifandraisana tsy azosarahana misy eo amin'ny ordonansy anankitelo izay manome fahafahana azahoana ny herin'ny lanitra: ny batisa sitrika eo famelana ny fahotana, ny fametrahany tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina ary ny fanasahan'ny tompo. Ny batisa sitrika ho an'ny famelana ny fahotana no ordonansy voalohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary tsy maintsy alovan'ny finoana ny mpamonjy sy ny fibebahana amin'ny kitsipo. Io tono su de marpamantarana si did na petrakandriamanitra ho an'ny zanany mba hidirana ao amin'ny fanjakana. Ny batisa tanterahina amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisorona narona. Ao anatin'ilay dingana fanatonana amin'ny mpamonjy sy ny fahaterahana indray dia manolotra fanadiovana voalohany amin'ny fahotana izay tena ilaina ho an'ny fanahyntsika ny batisa. Ahitana fanoloran-tena fototra anankitelo ny fanakem-pihavanan'ny batisa. Voalohany, vonona hitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy. Faharoa, ahatsiaro azy mandrakariva ary fahatelo, hitandrina ny didiny. Ny fitahinana mpanantenaina amin'ny fanajana io fanakem-pihavanana io dia ny ananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika, ary izany dia ny batisa no fiomanana teny ilaina mba andraisana ilay fahafahana nahazoana lalana anana ny mpikamana fahatelo amin'ny Andriamanitra mba ho namana lalandava. Ny batisany rano dia tsy maintsy arahany batisany fanahy mba hahafeno izany. Nampianatra Nikodemosy ny mpamonjy hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Misy fanambarana telo nataon'ny mpaminandro Joseph Smith izay manamafy ny fifandraisana manan-danja misy eo amin'ireo ordonansin'ny batisa sitrika ho famelanan'ny fahotana sy ny fametrahan-tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina. Fanambarana voalohany, ny batisa dia ordonansy masina iomanana amin'ny fandraisana ny fanahy masina. Io no fantsona sy fanalahidy entina nomezana ny fanahy masina. Fanambarana faharoa, afaka manao batisa kitapo misy fasika eo amin'ny toeran'ny olona iray ihany koa ianao raha toy izany ka tsy atao ho famelana ny fahotana sy mba hahazona ny fanahy masina. Antsasaky ny batisa ihany ny batisany rano ary tsy manan-kery raha tsy eo ilay antsasany anankiray hafa dia ny batisan'ny fanahy masina izany. Fanambarana fahatelo, tsy manan-kery ny batisany rano raha tsy miaraka amin'ny batisan'ny afo ary ny fanahy masina miaraka amin'izany eo koa. Tsy maintsy mifamatotra ary tsy azo sarahina izy ireo. Miverimberina eo amin'ny soratra masina ny fanamafisana ny fifamatorana tsy tapaka misy eo amin'ny fitsipiky ny fibebahana sy ny ordonansin'ny batisa sy ny fandraisana ny fanomezana ny fanahy masina ary ilay fitahina lehibe dia ny famelana ny fahotana. Nanambary ny fi hoe satria ny vavahady izay tokony hidiranareo dia ny fibebahana sy ny batisa amin'ny rano ary avy eo dia tonga ny famelana ny fahotanareo amin'ny alalan'ny afo sy ny fanahy masina. Ny mpamonjy mihitsy no nanambara hoe angehitriny dia izao ny didy, mibebaha ianareo rehetra faran-tany ary makanesa ty amiko ary aoka atao batisa amin'ny anarako mba hahazona manamasina anareo amin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina, mba hahazonareo mijoro tsisy pentina eo anany loko amin'ny andro farany. Ny fametrahan-tanany ho fanomezana amin'ny fanahy masina dia ordonansy iray tanterahina amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana Melkizedeka. Eo amin'ny dingana rahina amin'ny fanatonana ny mpamonjy sy ny fahaterahana ara-panahy indray, ny fandraisana ny hery manamasiny ny fanahy masina dia ahafahana mahazo fanadiovana maharitra ny fanahyntsika amin'ny fahotana. Tena zava-dehibe io fitahina mahafaly io satria ny zavatra tsy madio dia tsy afaka hiara-mitoetra amin'Andriamanitra. Isika amin'ny mampikamba amin'ny fiangonana verina tamin'lohany antsika dia voatano ilay fanadiovana voalohany antsika amin'ny fahotana izay mifandraika amin'ny batisa sy noho ny fahafahana mahazo fanadiovana maharitra amin'ny fahotana izay tanteraka noho ny fananana ny fanahy masina ho namana sy amin'ny alalan'ny herina dia ilay mpikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra izany. Eritrereto ny fianteheran'ny mpamboly iray amin'n'ilay lamina tsy miova hoe mamboly dia mijinja. Ny fahatakarana ny fifandraisana misy eo amin'ny famafazana sy ny fiotazana dia loharano tsy tapaka ananana tanjona ary misy fiatraikany eo amin'ny fanapa-kevitra sy ny asa rehetra ataon'ny mpamboly mandritra ny fotoana rehetra ao anatin'ny taona. Torak'izany koa, ilay fifamatorana tsy azo sarahina eo amin'ny ordonansin'ny batisa sitrika ho famelana ny fahotana sy ny fametrahan-tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina dia tokony hisy fiantraikany eo amin'ny lafiny rehetra ny mahampianatra antsika mandritra ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny fanasan'ny tompo no ordonansy fahatelo ilaina mba hahazona ilay herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. mba hazotsika miaro tanteraka kokoa ny tenantsika tsy ho voapentipentina izao tontolo izao, dia didina isika ho any amin'ny trano fivavahana ary anatitra fanadim-pisaorana amin'ny andro masin'ny Tompo. Aoka mba hodinianao ny fahirotandidin'ny vatan'ny Tompo sy ny rany, izay ny mofo sy rano, dia samy tsofina rano sy amasinina. Andriamanitra iray mandrakizay, eo mangataka anao zahay amin'ny anaran'ny zanak'o Jesosy Kristy, hita sy anamasina ity mofo ity na ity rano ity ho an'ny fanahy ireo rehetra izay mandray na misotro amin'izany. Ny atao hoe manamasina dia manao izay ahatonga ho madio sy masina. Ireo tandindon'ny fanasan'ny Tompo dia amasinina ho fatsiarovana ny fahadiovan'i Kristy sy ny fianteherantsika tanteraka amin'ny soram-panavotana, ary ny andraikintsika hoe anaja tahaka izany koa ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana mba hahafahantsika hijoro tsy hisy pentina eo anoloany amin'ny andro farany. Ny ordonansy ny fanasan'ny Tompo dia fanasana masina sy miverimberina mba hibebahana amin'ny kitsipo ary mba hiavao ara-panahy. Tsy ilay hoe fandraisana fotsiny fanasan'ny Tompo no manadio amin'ny fahotana, fa rehefa miomana amin'ny kitsipo sy mandray anjara amin'ny ordonansy masina io isika, miaraka amin'ny fotoritory sy fanamanenina, dia mahazo fampanantenana fa anana mandrakariva ny fanahin'ny Tompo miaraka amintsika. Ary amin'ny alalan'ny hery manamasin'ny fanahy masina sy nay amantsika lalandava, dia afaka mitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika isika. Tena voatato koa isika isan-kerinandro noho ilay fahafahana manombatombana ny fiainantsika amin'ny alalan'ny ordonansy ny fanasan'ny Tompo sy manavao ny fanekem-pihavanantsika ary mandray ny fampanantenana finosony io fanekem-pihavanana io. Indraindray ny olomasin'ny andro farany dia maneho faniriana mba ho azo atao batisa indray. Amin'izay dia ho lasa madio sy mendrika toy ny tamin'ilay andro nandraisan'izy ireo ny ordonansy ny filazantsara voalohany izay mitondra famonjena. Milahy hanoro hevitra amin'ny mpanajana fa ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany malalana dia tsy mikasa ny ampiainantsika fahatsapana fiavaozana ara-panahy sy filaminana ary fiverenana amin'nylohany toy izany hoe indray mandeha fotsiny eo amin'ny fiainantsika. Ireo fitahian'ny fahazoana famelana ny fahotantsika sy ny fitanana mandrakariva izany amin'ny alalan'ireo ordonansy filazantsara dia manampy antsika hatakatra fa ny batisa dia toerana iaingana eo amin'ilay diantsika ara-panahy eto an-tany. Tsy toerana ivantanana izay hoe tokony irentsika hiverimberenana. Ny ordonansy ny batisa sitrika sy ny fametrahan'ny tanana ho an'ny fanomezana ny fanahy masina ary ny fanasan'ny Tompo dia tsy zavatra mitsitokatokana na misaraka, fa izy ireo dia singa ao anatin'ny lamina iray mifamatotra sy mifanampy izay mitondra fivoarana ampiasana ny fanavotana, mampisondrotra sy mampivelatra ny tanontsika sy ny fanerintsika ary ny zava-bitantsika ara-panahy ny ordonansy tsirairay mifanesy. Ny drafitry ny ray sy ny soram-panavotan'ny mpamonjy ary ordonansy ny filazantsara dia manome ilay fahasoavana ilay ntsika mba hahafahana mibosesika mandroso sy mivoatra an-dalana na ampian-dalana ary fitsipika na mifitsipika mankany amin'ilay fiafarantsika mandrakizay. Olombelona tsy lavorary isika izay miezaka ny aina eto an-tany araka ny drafitra lavorary ny fivoarana mandrakizay izay anyray any an-danitra. Tena lehibe sy feny famindrapo ireo ary entitra ireo fepetra taky ny drafina. Indraindray isika mety ho feno fahavononana ary indraindray kosa mahatsapa ho tsy hahavita izany. Mety manontanyteny isika raha toa ka mba hatanteraka ihany eo amin'ny ara-panahy ilay didy hoe hijoro tsisy pentina eo anoloany amin'ny andro farany. Tena afaka manantanteraka ireo zavatra ara-panahy azontsika tanterahana isika miaraka amin'ny fanampin'ny Tompo sy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy. Ireo ordonansy dia ahafahana manana tanjona sy hery ara-panahy eo amin'ny fiainantsika rehefa miezaka ny ho ateraka indray isika sy ho lasa lehilahy sy vehivavin'i Kristy. Azo atanjahana ny fahalementsika ary ho arana ireo fetrantsika. Na dia tsy misy afaka mahatratra ny fahalavoariana eto amin'nyity tany ity aza amintsika, dia afaka miamendrika sy miatsisy pentina isika rehefa nodiovina tamin'ny rahan'ny zanak'ondry. Mampanantena sy mijoro vavolombelona aho fahanana finoana bebe kokoa ny mpamonjy isika sy fahatokiana lehibe kokoa ara-panahy rehefa mikaritsika ny hitana mandrakariva ny famelana ny fahotantsika ary joro tsisy petina eo anatrehan'ny tompo amin'ny andro farany. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.